Vort emne i aften er jo en omtale af reinkarnationsprincippet og det levende væsen og døden. Og jeg vil gerne indlede det med at sige, at vi jo her står over for emner, som set ud fra et almindeligt videnskabeligt synspunkt, er meget utilgængelige for ransagning, meget utilgængelige for verifikation. Og det medfører, set fra et sådan videnskabeligt udsigtspunkt, at man i og for sig kan tillade sig at sige hvad som helst om dem, uden at modparten har rimelig chance for at imødegå disse udsagn tilstrækkeligt sagligt. Med hensyn til disse to emner, kunne jeg derfor tænke mig at indlede med at sige, at det er min tanke ganske fordringsløst at gennemgå dem. Fordringsløst i den forstand, at det ikke er min tanke at prøve på at føre nogen som helst form for bevis for disse udtalelser, med hensyn til forsøg på at føre sådanne beviser ved hjælp af logik og argumentation, der må jeg henvise til Martinus hovedværk. Imidlertid er disse emner omtalt så gennemgribende i hovedværket, ikke mindst argumenterne for påstanden om, at døden er en illusion, således at det er umuligt tilstrækkeligt indgående at henvise til nogle specielle steder i livets bog. Med hensyn til reinkarnationen, der er det straks lidt lettere. Det har desværre ikke været muligt for mig at finde frem til disse henvisninger til foredraget i aften, men jeg skal sørge for, at de er slået op til næste gang. Det er altså tanken med foredraget her, ganske enkelt og fordringsløst, at fortælle dem om, hvad Martinus har at sige vedrørende emnerne og reinkarnationen og døden. For de fleste mennesker står døden jo som den store gru. Det er det værste, mennesket kan tænke sig. Det er så uhyggelig en ting, at det viger tilbage fra at beskæftige sig med den. Det ligefrem forskanser sig i en indstilling til døden, der går ud på, at døden kun vedkommer de andre, den angår ikke væsenet selv. Og når mennesket stiller sig så afvisende til døden, ja, så skyldes det jo, som vi allerede har forudsætninger for at forstå, det forhold, at mennesket umiddelbart forestiller sig, at døden er identisk med en afslutning på livets oplevelse. Mennesket forestiller sig, at døden er ensbetydende med et ophør af livets oplevelse, og sådan et ophør vil mennesket, ja, vil intet levende væsen acceptere. Nu er det med hensyn til den skare levende væsener, der færdes på denne klode, der er det jo således, at mennesket er det eneste af dem, der virkelig er i stand til at reflektere på tilværelsen, og det betyder, at mennesket også er det eneste væsen, der er i stand til at beskæftige sig rent tankemæssigt, rent abstrakt med begrebet døden. Begrebet døden er noget, man kan operere med, noget, man kan forestille sig, noget, man kan forudse. Og netop på dette punkt er mennesket i et modsætningsforhold til dyrene og planterne. For dyrene og planterne er døden en realitet, som pludselig er der, men som man ellers ikke spekulerer over til hverdag, om jeg så må sige. Anderledes med mennesket, det kommer gang på gang ud for at møde døden på den måde, at den krydser andre menneskers vej. De konfronteres med den, og det bringer dem på ubehagelig måde til at beskæftige sig med dette begreb, og det kan mennesket netop, fordi det kan tænke over det. Det er i virkeligheden interessant at studere menneskenes forhold til netop begrebet døden, for man vil komme til at støde på mange irrationelle forhold. For mens det på den ene side er således, at døden for de allerfleste mennesker står som den store gru, så kan man paradoksalt nok Se, hvorledes mennesket med hensyn til sine forsøg på at bevare livet udviser en kolossal letsindighed. Hvis et gammelt menneske på 90 år fik at vide, at det skulle dø om 5 minutter, ja, så ville det næsten dø af skræk ved meddelelsen. Og ikke desto mindre er det en kendsgerning for dette menneske, at det skal dø en gang, og at det ikke kan vare så forfærdeligt længe. Og med hensyn til det unge menneske, ja, hvis det fik at vide, at det skulle dø om 5 minutter, ja, så ville det også gribes af en lammende rædsel. Men ikke desto mindre, så ser man, hvorledes unge mennesker udviser en kolossal letsindighed med hensyn til deres liv og tilværelse. Det ser man jo masser af eksempler på. Man behøver jo bare at se på den måde, man kører på motorcykel på, blandt andet ude på Hørsholm Landevej. Sådan at nålen på de store motorcykler ligefrem brækker af under farten. Man skulle jo tro, at disse mennesker enten troede på reinkarnationen, eller også havde en separat aftale med vor Herre om, at det nok skulle gå godt. Hvis man studerer menneskelivet, så vil man kunne møde en mængde eksempler på disse irrationelle og paradoxale forhold. Og det interessante er, at mennesket, det er, på trods af sin høje bevidsthedstrin, der er mennesket, det er flodens samtlige væsener, der er dårligst egnet til at møde døden med åben pande, kan man sige. Det er det væsen, der har dårligst forstand på at dø, endog dårligst forstand på at dø den naturlige død. Det er interessant at lægge mærke til, at de væsener, vi regner for at være efter os i udviklingen, at være under os i udviklingen, at de netop med hensyn til dette at dø, udviser en langt større evne, en langt højere fuldkommenhed, end mennesket er i stand til. Lægger man mærke til dyrene for eksempel, så vil man der se, at når dyret det møder, det mærker, det fornemmer, at døden er på vej, ja, så søger det bort fra sine fælder. Det opsøger ensomheden og indretter sig ganske enkelt på at dø. Det gribes ikke af nogen lammende rædsel. Det opfører sig på en så naturlig måde, at man er klar over, at det er fortroligt med denne proces. For slet ikke at tale om den måde, planteriget er i stand til at møde døden på. Det er jo hele den årstid, vi kalder efteråret, jo et strålende eksempel på. Når man færdes i vores skove og andre naturomgivelser i netop denne tid, så ser man jo der et enestående eksempel på, hvorledes væsener vi regner for at være efter os i udviklingen, hvorledes de er eksperter i at dø. De er eksperter i at dø på den måde, at deres dødsproces former sig som en skønhedsåbenbaring for os andre, der iagttager den. Og på dette punkt vil disse væsener, som vi altså regner for at være under os i udviklingen, på dette punkt må vi i virkeligheden regne med, at de er over os i udviklingen. De er forbilledlige for os. Det er vores opgave, som mennesker betragtet, at nå frem til at kunne ikke alene møde døden på samme måde som planteriet, men også gennemføre dødsprocessen på en sådan måde, at det bliver en lige så stor skønhedsåbenbaring for vores omgivelser, som det, som den skønhedsåbenbaring efteråret er for os, når vi færdes i naturen. Men hvordan kan det nu være, at dyrene og planterne, at de langt bedre forstår at dø end menneskene, end det vidende menneske Homo sapiens? Ja, det skyldes simpelthen, at disse væsener, igennem deres meget udviklede instinkter, er i langt højere grad i kontakt med deres udødelighed, end mennesket er. Hos mennesket er instinkterne i meget høj grad degenererede, og det medfører, at mennesket ikke organisk har tilknytning til sin udødelighed på en så gennemført måde, at det fornemmer sig udødeligt, at det fornemmer sig suverænt over for dødsprocessen. Naturligvis er hverken dyrene eller planterne bevidste i denne suverænitetsfornemmelse over for døden, de er det helt automatisk. Derfor ser man også, at deres funktioner, de former sig som rent automatiske funktioner under dødsprocessen. Med hensyn til mennesket, der er det jo intelligensen, der i meget høj grad er kommet til at dominere i bevidsthedslivet. Og intelligens kan ikke fungere uden, at det går ud over instinkterne, i det instinktfunktioner jo er automatfunktioner, som det levende væsen kun kan, hvad skal man sige, bryde ind i, skabe konflikter i, ved hjælp af sin intelligens, ved hjælp af sin evne til at reflektere. Igennem sin udprægede anvendelse af intelligensen, ikke alene saboterer mennesket i høj grad sine instinktanlæg, men det allierer sig også i så høj grad med intelligensevnen, at instinktanlæggene ikke anvendes. De overflødiggøres i større eller mindre grad, og det medfører uvægerligt, at de begynder at degenerere. Og hele denne situation medfører, at mennesket ganske langsomt, som det udvikler sig i retning af højere og højere intellektuel standard, ja, så degenererer dets instinkter, og dermed også dets forbindelse, dets organiske forbindelse med sin egen udødelighed. Og efterhånden, som det finder sted, ja, så er det jo klart, at mennesket efterhånden udviser en større og større, en dårligere og dårligere evne til at møde døden. Det møder den efterhånden mere og mere uværdigt på den måde, at det slet ikke forstår at gøre sig fortrolig med den i kontakt med dødens virkelige natur. Vi har jo hørt, at det levende væsen er et udødeligt noget, at det er et udødeligt treenigt princip. Og der kan jo derfor være grund til at spørge, hvordan der i det hele taget kan være plads til døden i tilværelsen, når de levende væsener er udødelige. Ja, her tilsvarer Martinus, at det kan der, fordi døden er noget, der i den form vi kender døden, der er det noget, der kun angår de levende væseners fysiske organisme. Døden er ikke noget, der angår det virkelige levende væsen. Det er noget, der i virkeligheden har skabt den fysiske organisme. Døden angår kun denne fysiske organisme. Og den er i virkeligheden et naturligt, en naturlovbestemt element eller led i en helt almindelig organismeudskiftningsproces. Det er den på den måde, at i det øjeblik, organismen på grund af en eller anden ydre påvirkning bliver så lederet, så ødelagt, at den ikke længere kan befordre sit egentlige formål, nemlig at være et redskab for fysisk manifestation og sansning. I det øjeblik, organismen overskrider en vis grænse for uegnethed i denne henseende, der udskilles den ganske automatisk fra jeget og jegets åndelige struktur. Og i det øjeblik, denne udskillelse er fuldbyrdet, ja, der henligger den fysiske organisme som et liv. Men på grund af forskellige omstændigheder, så ligger det således, at det bliver nødvendigt for jeget på et eller andet tidspunkt at få genopbygget, at få erstattet denne organisme, som det har mistet. Det er aldeles nødvendigt for det, og vi skal netop komme ind på, hvorfor det er nødvendigt for det. Det bliver aktuelt at få skabt en ny fysisk organisme, for uden at kunne skabe, uden at få skabt sådan en ny fysisk organisme, så kan jeg ikke på ny få kontakt med den fysiske verden. Det kan ikke på ny komme til at sanse den fysiske verden, og det kan ikke komme til at gøre indtryk for den fysiske verden. Det kan ikke komme til at skabe i den fysiske verden. Når mennesket tror, at døden er et ophør af livsoplevelse, så beror det altså på, at det ikke forstår, hvad døden i virkeligheden er. Det forstår ikke, at den er et enkelt led i en meget omfattende proces, i en meget omfattende organismeudskiftningsmetode. Denne organismeudskiftningsmetode eller proces, som vi hermed kommer til at berøre, den er i virkeligheden et udslag af et særligt kosmisk skabeprincip, et af de skabeprincipper, vi har mødt under omtalen af den syvende kosmiske grundenergi, moderenergien. Moderenergien, den ytrer sig jo, som vi har hørt det, som en serie kosmiske skabeprincipper. Og de giver sig jo igen udslag i dannelsen af særlige principielle tilstande i materiens område, herunder også i den fysiske materiens område. Og det er jo netop i den fysiske materiens område, at vi har vores fysiske organisme. Og det betyder uden videre, at vores fysiske organisme inddrages i den virksomhed, som udfoldes af moderenergien i form af de kosmiske skabeprincipper. Og det skabeprincip, vi her bringes i berøring med, det får navn efter den måde, det virker på, nemlig som et reinkarnationsprincip. Dette reinkarnationsprincip, det giver sig nemlig udslag i den omstændighed, at det levende væsen, når det har mistet sin fysiske organisme, efter en vis varighed, der udfyldes af en åndelig tilværelse, af en tilværelse som åndeligt væsen i en åndelig verden, der gendanner det levende væsen en fysisk organisme og gør dermed på ny sin entré i den fysiske verden. Det inkarnerer eller genfødes i den fysiske verden. Reinkarnationen eller genfødelsen er altså en ytring af et kosmisk skabeprincip, der får navn efter den måde, den ytring finder sted på, hvorfor det altså kommer til at hedde reinkarnationsprincippet. Denne reinkarnationsproces, der her er tale om, og som altså giver sig udslag i, at væsenet efter en vis tid vender tilbage til den fysiske verden, ved at det gendanner sig en fysisk organisme. Bag denne reinkarnationsproces virker der et særligt sæt drivende faktorer, som er skyld i, at den fuldbyrder sig. Men inden vi indlader os på en omtale af disse drivende faktorer, som det vil være naturligt at kalde reinkarnationsprincippets mekanisme, så vil det kunne have sin interesse lige at påpege det forhold, at reinkarnationsprincippet ganske tydeligt er en variant af et endnu større princip, som vi netop var i berøring med i det sidste foredrag, nemlig kredsløbsprincippet. Tænker man sig, at den fysiske verden, eller for at være endnu mere nøjagtig, den fysiske levende væsens fysiske organisme, er udgangspunkt for et begivenhedsforløb, så ser man, hvorledes denne fysiske organisme den bliver bygget op i den fysiske materie. Den gennemgår barndom, ungdom, manddoms og alderdomsstadier, og til sidst så går den til grunde. Men med den fysiske organismes undergang, til denne undergang hører ikke selve det levende væsens undergang. Det levende væsen fortsætter som sagt en tilværelse som åndeligt væsen, som væsen i en åndelig verden, og kommer efter en vis tid på ny til syne i den fysiske verden. På den måde, at det langsomt igennem en fosterproces gendanner sig en fysisk organisme, der ligeledes gennemløber barndom, ungdom, manddom og alderdom for at gå til grunde, og derefter, når en ny åndelig periode har udfoldet sig, så ser man væsenet på en ny gendannet fysisk organisme, og således ser man altså et kredsløb fuldbyrde sig på denne måde. Og det er jo netop et forhold, der afslører, at reinkarnationen, at reinkarnationsprincippet, som man altså ser ytre sig på denne måde, at det er en variant af kredsløbsprincippet. Vi kunne i virkeligheden lige så godt nøjes med bare at tale om kredsløbsprincippet, men det er jo lettere at forstå, hvorledes disse grundprincipper kan have forskellige aspekter, Når man hæfter sig ved de særlige fundamentale måder, de ytrer sig på, og giver hver af disse måder et særligt navn. Det vil sige, at man udspalter hovedprincippet i en række varianter. Og det er jo netop sådan et variantprincip. Reinkarnationsprincippet repræsenterer, det er en variant af kredsløbsprincippet. Men dette reinkarnationsprincip, det er i virkeligheden, det fuldbyrder sig i virkeligheden i kraft af, at et særligt sæt faktorer virker som en drivende kraft i det levende væsens sjælelige struktur. Og det er dette sæt faktorer, man kan kalde reinkarnationsprincippets mekanisme, i det det er altså dette sæt faktorer, der bevirker, at reinkarnationsprincippet fuldbyrder sig. Og som den første af disse faktorer, må man nævne urbegæret, det levende væsens uudslukkelige begær efter livsoplevelse. Urbegæret er den første forudsætning for, at reinkarnationsprincippet fuldbyrder sig, for det giver sig blandt andet udslag i, at jeget føler begær efter den specielle fysiske livsoplevelse. Den næste faktor i reinkarnationsprincippets mekanisme er kontrastprincippet, som vi stiftede bekendtskab med i det sidste foredrag. Kontrastprincippet, det udløser jo netop, som vi husker, i tilknytning til urbegæret, jegets kontrastbehov, jegets behov for forandring i livsoplevelsen. Og denne forandring kan i virkeligheden ikke foregå tilstrækkeligt effektivt, med mindre jeget med visse mellemrum får adgang til den specielle fysiske livsoplevelse. Det er aldeles nødvendigt for jeget at få adgang til denne specielle fysiske livsoplevelse, ligesom det er nødvendigt for jeget at få adgang til at skabe i den fysiske verden, for at dets kontrastbehov virkelig effektivt kan tilfredsstilles, kan mættes. Det var altså de to første faktorer i reinkarnationsprincippets mekanisme, urbegæret og kontrastprincippet. Den tredje faktor, det er nok et kosmisk skabeprincip, som vi ikke rigtig har stiftet bekendtskab med endnu, nemlig et princip, der har navnet livsenhedsprincippet. Dette princip giver sig udslag blandt andet på den måde, at vores fysiske organisme er bygget op af endnu mindre fysiske organismer. Den er i virkeligheden sammensat af mindre fysiske organismer, som tilhører andre levende væsener, der i forhold til os fører en tilværelse som mikrovæsener. Disse mikrovæsener og deres fysiske organismer, der her tænkes på, det er dem, der for vores sanser fremtræder som vores organer for at pege på de største, som vores celler for at pege på nogen, der er mindre. Og cellerne, det er jo de organismer, hvor organerne er sat sammen. Og cellerne, de er jo igen bygget op af endnu mindre stofdele, nemlig molekyler, atomer og elementarpartikler. Og længere rækker menneskets fysiske sanser ikke. Men alle disse stofenheder, man her kan påpege, de er i virkeligheden set fra den kosmiske bevidstheds udsigtspunkt, der er de organismer for levende væsener. Og det vil sige, at vores fysiske organisme, det er en sammensat organisme, i det den er sammensat af stadig mindre fysiske organismer. Den er altså sammensat efter et særligt princip, og dette princip kan man i kontakt med dets natur, dets måde at ytre sig på, kalde et livsenhedsprincip i den forstand, at et hvert levende væsen i fysisk fremtræden fremtræder som en livsenhed, der er bygget op af mindre livsenheder, der igen er bygget op af mindre livsenheder, og således fremdeles. Nu er det imidlertid således, at disse forskellige livsenheder, i kraft af, at de repræsenterer stadig mere og mere udprægede mikroformater, at deres livsrytmer, de er meget forskellige indbyrdes. Og det medfører, at der efterhånden opstår et større og større modsætningsforhold imellem dels os selv som enhedsvæsen betragtet og alle mikrovæsenerne under et, og dels imellem disse mikrovæsener indbyrdes. Og det medfører, at organismens evne til at gendanne sig, at holde sig ved lige, at regenerere sig, at den efterhånden taber i effektivitet. Og netop denne omstændighed er i meget, meget høj grad medvirkende til, at organismen undergår den proces, vi kalder alderdommen. Den er helt uundgåelig, for den er nemlig en virkning af, at samarbejdet mellem de forskellige mikrovæsener i organismen, det går dårligere og dårligere. Og på et tidspunkt, der er det så dårligt, at organismen simpelthen ikke kan holde sig ved lige længere. Den kan ikke længere tilstrækkeligt effektivt udføre sit formål, nemlig at virke som et redskab i manifestationens og sansningens tjeneste for det bagved eksisterende jeg. Og når dette stadium er nået, så vil ikke alverdens forskellige fysiske medicamenter og mediciner osv. kunne holde den i live længere, så vil den uundgåeligt undergå dødens proces. Og denne dødsproces er altså slet ret et udtryk for, at det bagved eksisterende jeg, drevet af nødvendigheden, udskiller den fysiske organisme fra sin åndelige struktur. Dermed taber jeg altså kontakten med den fysiske verden, og er derfor henvist til nu for en tid kun at føre en rent åndelig tilværelsesform. Således siger vi altså, at livsenhedsprincippet, det medfører organismens uundgåelige undergang, ligegyldigt hvor omhyggeligt man passer sin organisme, ligegyldigt hvor forsigtig man er med omgangen mellem den og så omgivelserne, så vil den på et tidspunkt ophøre med at kunne bruges og dermed blive udskilt. Og det betyder jo uden videre, at jeg kommer i den situation, at det bliver nødt til at prøve på at skabe sig en ny fysisk organisme, der som det skal kunne tilfredsstille sit urbegær og sit kontrastbehov. Og det bevirker altså, at man kan se, at livsenhedsprincippet, det er en drivende faktor bag reinkarnationens proces. Den fjerde faktor, der virker bag reinkarnationens proces, det er nok et kosmisk skabeprincip, nemlig talentkerneprincippet. Det princip, der giver sig udslag i, at overhovedet alt, hvad et levende væsen foretager sig i retning af øvelser på forskellige manuelle områder, det opsummerer sig i væsenets åndelige struktur som særlige små kraftcentre, der indeholder evnen til at udfolde energi lige akkurat på den måde, som den pågældende træning repræsenterer. For at tage et praktisk eksempel, så kan man tænke sig, at et menneske, det giver sig til at øve sig på at spille klaver, for eksempel. Vi ved jo, hvorledes det går meget vanskeligt i begyndelsen, hvorledes det må øve sig og øve sig og øve sig for at opnå en vis færdighed, og hvorledes denne øvelse fører med sig, at færdigheden opnås. Ikke alene bliver væsenet vendet til at omgås instrumentet rent fysisk, men det føler også en mere og mere udpræget psykisk kontakt med instrumentet. Det føler sig mere og mere på bølgelængde med instrumentet. Og alt det viser, at der er sket en forandring fra det øjeblik, det begyndte at øve sig, og så til det øjeblik, hvor det har nået en vis rutine. Og vi ved jo, at en tilstrækkelig lang øvelse, at den i visse tilfælde kan føre til et genistadium. Vi kender jo alle sammen til, hvorledes der findes klavervirtuoser, der kan drive deres teknik til fantastiske højder. Men det beror ikke alene på, at hjernen under disse, den fysiske hjerne, under disse øvelsesprocesser, undergår en vis forandring. Det beror også på, at der i væsenets åndelige struktur sker en forandring. Og denne forandring har karakter af, at der danner sig nogle særlige små kraftcentre, som gør det muligt for jeget at udfolde åndelig energi i lige akkurat de mønstre, kan man sige, som er en forudsætning for, at væsenet rent mentalt kan præstere de funktioner, der er nødvendige, for at det kan udfolde sig virtuos på for eksempel et klaver. Det er dog ikke alene talenter på de rent manuelle fysiske områder, der opbygges på grund af, at det kosmiske skabeprincip virker, nemlig talentkerneprincippet. Talentkerneprincippet medfører i virkeligheden også, at vi er i stand til at erindre. For al den livsoplevelse, der tilgår os igennem vores sanser, den ved vi jo, at den bliver opbevaret. Og at den bliver opbevaret meget minutiøst, det har jo den seneste tids psykologiske og parapsykologiske eksperimenter vist. De ved jo, hvorledes man igennem hypnose kan forstærke et menneskes hukommelse så fantastisk, at det trodser enhver forestilling. De ved også, hvorledes man har udviklet forskellige mediciner, der ligeledes er i stand til at forstærke menneskets hukommelse enormt. Og det er forhold, der afslører, at selvom man i en almindelig tilstand ikke kan huske alle detaljer af det, man oplever, så bliver disse ting ikke desto mindre arkiveret, de bliver opbevaret. Og de bliver ikke kun opbevaret i væsenets fysiske hjerne. De bliver også opbevaret i væsenets åndelige struktur, sådan at væsenet har den til rådighed, når den fysiske organisme bliver udskilt ved døden. Og således kan udnytte dem, når det skal føre sin åndelige tilværelse. Og den måde, disse erindringer opbevares på, består simpelthen i, at hver eneste oplevelse, der tilgår det levende væsen, den foregår jo i dets åndelige struktur. Og under denne oplevelse dannes der på foranledning af talentkerneprincippets virksomhed, der dannes der helt automatisk nogle små kraftcentre, der indeholder disse oplevelser, der i en potentiel form indeholder disse oplevelser på en sådan måde, at væsenet ved et særligt åndeligt legeme og ved hjælp af sin viljefunktion kan fremkalde dem igen og genopleve dem. Det legeme kalder Martinus hukommelses legemet. Men det er altså talentkerneprincippet, der bevirker, at væsenet både kan erhverve sig praktiske evner og færdigheder, og at det kan opbevare sin livsoplevelse som erindringer. Men hvordan kan talentkerneprincippet, der har noget med reinkarnationen at gøre? Det kan det på den måde, at efterhånden, som et væsen har levet et fysisk liv, har gjort erfaringer på forskellige områder, og dermed opbygget et vist bevidsthedsmateriale, og har erhvervet sig forskellige praktiske evner, så vil det komme et tidspunkt, hvor den fysiske organisme, på grund af, at den ikke så let kan omstille sig, som væsenets åndelige struktur kan, så vil der komme et tidspunkt, hvor den fysiske organisme ligesom bliver en hindring for, at væsenet kan avancere yderligere i sin udvikling, både af sin intellektuelle standard og af sine praktiske færdigheder. Der kommer et tidspunkt, hvor mennesker, der begynder at øve sig på at spille klaver, ligesom ikke kan drive det videre. Det kan ikke nå det virtuose stadium eller genistadiet. Der kommer også et tidspunkt, hvor mennesket, der for eksempel studerer matematik eller en anden intellektuel disciplin, at det ligesom ikke kan drive det videre på det område. Det kan ikke komme videre ligegyldigt, hvor meget det arbejder med det. Simpelthen fordi, at de dispositioner, der er i den fysiske organisme, det har, de kan simpelthen ikke tåle yderligere omstilling. De kan ikke præstere en yderligere omstilling. Og det er jo et forhold, der gør, at hvis væsenet skal gøre sig håb om at avancere yderligere, så må det have den organisme skiftet ud med en anden, der er bedre i den forstand, at den er i de erhvervede talenters favør. Og netop på denne måde virker talentkerneprincippet, bidrager talentkerneprincippet til at befordre reinkarnationens proces. Så kan man jo spørge, om det der er så nødvendigt for væsenet at vende tilbage til den fysiske verden. Kunne man ikke tænke sig, at væsenets videre udvikling kunne foregå i en åndelig verden, uden tilknytning til den fysiske verden? Det kan man for det første ikke. Men rent bortset fra det, så er der jo altså, som vi allerede har hørt det tale om, at det er nødvendigt for væsenet at få adgang til den specielle fysiske livsoplevelse og manifestationsform, for at kontrastprincippet og kontrastbehovet tilstrækkeligt effektivt kan opfyldes. Men bortset fra det, så vil væsenet ikke kunne avancere i udvikling, hvis det var henvist til kun at have et fysisk liv, og så føre resten af sin evige tilværelse som et åndeligt væsen. For at væsenet yderligere kan avancere, både intellektuelt og humant, og efterhånden nå frem til den høje bevidsthedstilstand, Martinus kalder for kosmisk bevidsthed, så er det nødvendigt, at væsenet i en meget længere periode, end det fysiske liv repræsenterer, får lov til at beskæftige sig med en materie, der gør modstand mod at blive bevæget, og som det har smerter til følge ikke at kende tilstrækkeligt til, hvad lovene angår, der virker i denne materie. Det er altså nødvendigt for væsenet at lære at kende forskel på godt og ondt, og det kan væsenet kun, når det lever i en verden, hvor det netop gør ondt ikke at kende denne verden tilstrækkeligt godt. En sådan verden er den åndelige verden ikke, for den åndelige verdens stoffer og materier, de er så lette, at vi uden videre lystrer væsenets tankeindstilling, dets vilje og koncentration. Og det medfører ikke nogen belæring for væsenet. Det medfører derimod belæring at skulle have med en materie at gøre, som i den grad er modstræbende, som i den grad kun vanskeligt og trævende lystrer ønskerne og begærerne. Og det medfører yderligere en belæring at have med en materie at gøre, som netop påfører væsenets smerte, der som ikke det behandler den i kontakt med de love, der virker i den og som behersker den. Derfor er det aldeles nødvendigt for væsenet at beskæftige sig med den fysiske verden, at få adgang til den fysiske verden. Man kan sige, at nødvendigheden af fysisk erfaringsdannelse er den femte faktor i reinkarnationens mekanisme. Og endelig er der en sjette og sidste faktor, og det er karma eller skæbneprincippet. Dette karma eller skæbneprincip, som vi skal komme til at beskæftige os mere med i det næste foredrag, det er også en variant af kredsløbsprincippet, og det ytrer sig simpelthen på den måde, at et hvert levende væsen, det kommer til at høste det sår, i den forstand, at alle de energier og impulser, det i form af handlinger og tanker sender ud imod sine omgivelser. Den virkning disse energier, disse handlinger og disse tanker har på omgivelserne. Disse virkninger vil på et givet tidspunkt vende tilbage til ophavet, altså til væsenet selv, og påvirke det på rent principielt den samme måde. Det kommer altså til at opleve på sig selv det gør imod andre. Og da mennesket i kraft af sin store uvidenhed om livslovene, foretager sig en mængde ting, som medfører smerte over for omgivelserne. Jeg ikke alene medfører smerte, men ovenikøbet medfører fysisk død og undergang for omgivelserne, så kan det ikke undgås, at væsenet selv på et givet tidspunkt kommer ud for at opleve en påvirkning for omgivelserne, der ikke alene har smerte til følge for det, men også som også har død og undergang til følge for det. Og netop dette, at skæbneprincippet medfører, at væsenet kan rammes af så svære skæbneenergier, at det har dets død og undergang, fysiske død og undergang til følge, ja, det viser jo tydeligt, at også skæbneprincippet må være en faktor, der virker bag reinkarnationen, for det der, at væsenet mødes af sådanne dræbende energier, gør jo uden videre en organismeudskiftningsmetode aktuel, gør jo uden videre en metode aktuel, igennem hvilken væsenet kan få fornyet, kan få erstattet den organisme, som gik til grunde, som gik tabt, fordi det mødte en sådan dræbende skæbne bølge på sig selv. Vi har altså således talt om seks faktorer, der kan siges at danne reinkarnationsprincippets mekanisme i den forstand, at de til sammen virker som drivende kræfter bag en udskiftning, en erstatning af den fysiske organisme med andre fysiske organismer. Og disse seks faktorer, det var altså urbegæret, det var kontrastprincippet, det var livsenhedsprincippet, det var talentkerneprincippet, det var nødvendigheden af fysisk erfaringsdannelse, og det var karma eller skæbneprincippet. De ved jo sikkert lige så godt som jeg, at det i almindelighed er meget svært at få mennesker i denne verden, hvor vi lever, til at acceptere tanken om reinkarnation. Det står for dem som noget helt ufatteligt, som noget helt utroligt, at reinkarnationen skulle være en kendsgerning, at reinkarnationslæren skulle have noget på sig. Og undersøger man, hvorfor det virker så utroligt på det vesterlandske menneske, ja, så vil man atter og atter komme til at jagtage, at det først og fremmest skyldes det forhold, at man slet ikke kan forstå, hvordan, for at citere Nikodemus der, hvor han taler sammen med Jesus om natten, hvordan mennesket atter skal kunne komme ind i moders liv. Og det er jo ganske klart, at det kan være svært for et menneske, der er utrænet i denne tankegang, at forestille sig, hvordan det nuværende fysiske voksne organisme, den skulle kunne erstattes af en lille fosterorganisme, og hvordan dets voksne bevidsthed skulle kunne erstattes af en udpræget barnebevidsthed. Og da netop denne vanskelighed er en af de dominerende hos de mennesker, der har udlevet det, som kirken har fortalt mennesket om det evige liv. Netop fordi dette med selve reinkarnationens teknik, hvordan man atter kan komme ind i moders liv, netop fordi at det frembyder et af de største problemer for det vesterlandske søgende menneske, så har Martinus gjort en hel del ud af at forklare, hvorledes denne teknik den er, hvorledes den er indrettet. Og det vil jeg gerne prøve på at skildre ved hjælp af lysbillederne.
Det står her nede.
Nå, gør den det. Ja, så kommer den til at en sådan redegørelse for reinkarnationens teknik bringer os uden videre ind på spørgsmålet om, hvorledes selve dødens proces former sig i sin helhed. Vi kender jo kun det til den, der angår ophøret af den fysiske organismes forskellige fysiologiske funktioner. Men dødsprocessen er i virkeligheden meget mere omfattende end bare ophøret af disse funktioner. Der man kan for at benytte en talemåde, som Mogens Møller ofte anvender, sige, at ligesom en solnedgang på disse breddegrader er en solopgang samtidig på den modsatte side af jordkloden, således at døden, den fysiske død, det er samtidig en fødsel i en åndelig verden. Se, døden er jo noget, et hvert menneske skal møde en skønne dag, og til trods for det, så er døden det noget af det ved livet, som mennesket kender mindst til. Døden kan jo ramme mennesket på mange forskellige måder. Her har vi jo et eksempel på det. Det er en tegning eller et korsstik eller sådan noget fra 30-årskrigen. Der var jo masser af disse soldater, man hængte. Jesu navn for øvrigt ofte. Fordi at man ikke kunne styre dem, eller de faldt i unåde, eller hvad der nu kunne være. Det var jo nogle rå krabater, mange af dem, og de fik ikke så få af dem den skæbne der. Jeg vil gerne bede om det næste billede. Her har vi et andet eksempel, det er jo fra tider, der er os nærmere. Det er jo en soldat, der dræber en anden ved sådan et bagholdsangreb der. Og man ser jo tydeligt forledes, at han ikke i møde ser begivenheden med nogen større glæde. Han lammes af rædsel ved den øjeblikkelige tanke om, hvad der skal ske med ham. Jeg vil gerne bede om det næste billede. Og her har vi jo en gammel mor lille, der ligger for døden, og som i sine sidste timer med vedmod tænker på sin ungdoms skønhed. Der er jo utrolig mange måder, at døden kommer på, det ved vi, men fælles for alle disse måder er, at på et givet tidspunkt, der udskiller jeget, den fysiske organisme, fra sin åndelige struktur. Jeg vil gerne bede om det næste billede. Det levende væsen, der eksisterer bag den fysiske organisme, det kan man ikke lave et billede af på samme måde som de foregående billeder. Det kan man ikke lave et billede af, som man kan lave et billede af den fysiske organisme. Fordi denne kosmiske struktur, den er i vid udstrækning uden for tidens og rummets dimensioner. Man kan dog definere den som et treenigt princip, således som vi har lært det, repræsenteret ved et jeg, der er udstyret med en skabeevne, og som er udstyret med et sæt organer, igennem hvilke skabeevne kan virke. 6 åndelige legemer, et instinkt legeme, et tyngde legeme, et følelseslegeme, et intelligens, intuitions- og hukommelseslegeme. Martinus er altså nødt til at nøjes med at lave et symbol på det virkelige levende væsen, i det han af gode grunde ikke kan lave en naturtro tegning af den. Det er altså således, at instinktlegeme, der har rød farve, det varetager alle instinktfunktioner. Tyngdelegeme, der har orange farve, det varetager alle tyngdefunktioner. Følelseslegeme med gul farve, alle følelsesfunktionerne. Intelligenslegeme med grøn, alle intelligensfunktioner. Det blå, intuitionslegeme, intuitionsfunktionerne. Og hukommelseslegeme, det lys indigo, alle hukommelsesfunktionerne. Men hvor har vi den fysiske organisme henne? Ja, den er slet ikke vist på dette billede her. Den må man tænke sig som et apparatur, der er koblet til hernede, og som uden videre kan skilles fra. Det er det virkelige levende væsen bag den fysiske organisme, vi ser her, og altså det er noget, der overlever den fysiske organismes død. Og hvert levende væsen, der eksisterer, og som fremtræder i en fysisk organisme, ligegyldigt om det er et menneske, et dyr, en plante, en amøbe, en bakterie eller hvad, har en sådan kosmisk struktur skjult bag sin fysiske organisme, i kraft af hvilken det kan overleve den fysiske organismes undergang. Og til denne struktur hører altså også skabe evnen. Denne består primært af moderenergien, og det er jo moderenergien, der udløser de kosmiske skabeprincipper, og herunder også reinkarnationsprincippet. Det princip, ved hjælp af hvilket jeg er i stand til på ny at koble en fysisk organisme til sin endelige struktur. Men inden det gør det, så er det efter, at den fysiske død er indtrådt, henvist til at føre en tilværelse i et vist tidsrum som et åndeligt væsen, det vil sige som et væsen, der kun har forbindelse med en verden af åndelige materier, men som har mistet kontakten med den fysiske verdens materier. Jeg vil gerne bede om det næste billede. Her ser vi, hvorledes denne død på det fysiske plan samtidig er en åndelig fødsel. Vi ser, hvorledes den sjælelige struktur frigør sig fra den fysiske organisme, som her ligger. Det er jo ved en sabotage på organismen, at den er undergået dødsprocessen i dette tilfælde her, men ikke desto mindre, så frigør altså den sjælelige struktur sig fra den fysiske organisme. Nu kan de jo så indvende og sige, jamen, her har den sjælelige struktur, der er en façon, og lige før påstod jeg, at det var kun muligt for Martinus at lave et symbol på det. Ja, det er også rigtigt, men der må man forstå, at det man ser her, det er i virkeligheden ikke selve den sjælelige struktur, men det er derimod en organisme, som jeg har lavet ved hjælp af den sjælelige struktur. I dette tilfælde bare i åndelig materie. Og denne organisme, bag denne organisme er stadig den sjælelige struktur. Akkurat som den var bag den fysiske organisme. Og når denne åndelige organisme, der her dannes, og som altså er den synlige del af væsenet på det åndelige plan, og som altså også er den del, der synligt frigør sig fra den fysiske organisme, når denne åndelige del, åndelige organisme, eller dette fremtoningslegeme, når det har samme façon som det fysiske legeme her, så skyldes det, at dette væsen, ved at det har levet i denne fysiske organisme i disse 30 år, som der sikkert er tale om, her i det tilfælde, der har det i den grad vendet sig til, at det ser sådan ud og så videre. Hele det sjælelige indstilling har denne karakter her, og det medfører, at det i begyndelsen af sin åndelige tilværelse, efter at døden er indtrådt, helt automatisk danner sig en organisme til i den åndelige materie, der har samme karakter, som den fysiske organisme havde det. Det er det almen gældende, Jeg vil gerne blive til næste billede. I midlertid, så er der for det væsens vedkommende, der dør, der er der tale om, at det ikke så meget er koncentreret på, hvordan det selv ser ud, når det træder ud af den fysiske organisme. Det er det ikke særlig opmærksom på. Det er derimod opmærksom på, hvad der møder det sanser. Det er det, de koncentrerer sig om, og det kommer til at danne hele dets, hele den verden, det til at begynde med, lever i. Her har vi et sådan væsen, der ligeledes undergår dødens proces. Og det er et religiøst indstillet menneske, som har lært om, at Jesus kommer og tager imod en, når man dør. At dette væsen, hvor vi nu altså ser den fysiske organisme, vi ser, hvordan at det strækker armene ud imod denne kristusskikkelse, der her kommer til syne i et strålende lys, omgivet af et vidunderligt panorama. Man kunne godt tænke sig, at ligesom på det foregående billede, at her trådte der ligeledes den sjæl, altså et fremtoningslegeme ud af det fysiske legeme. Det har kunstneren altså ikke ville skildre her. Derimod har kunstneren, den islandske maler Einar Jónsson, han har foretrukket at skildre det, som dette væsen oplever, og det er altså denne kristusskikkelse, der kommer det i møde, og som viser det til rette i den verden, det nu skal til at leve i, en verden, der er bygget op af åndelige materier. Jeg vil gerne bede om det næste billede. Men det er ikke sikkert, at det bliver den oplevelse, som vi så på det foregående billede, der bliver væsenet til del, når det kommer ind i den åndelige verden. Det kan lige så godt blive en sådan situation, det kommer til at opleve. Det kan lige så godt komme til at opleve sig selv i et vildt skænderi med et andet væsen, som det ikke er særlig gode venner med, som det ikke var særlig gode venner med, dengang det levede. Det kan lige så godt komme til at opleve. Der er i det hele taget ingen grænser for, på hvor forskellige måde væsenet kan komme til at opleve den verden, det går ind i ved døden. Og det gælder for øvrigt også, når man falder i søvn om aftenen. Det er nemlig nøjagtigt den samme verden, man træder ind i. Det hedder sig jo også, at søvnen er den lille død. Man kan nu spørge, hvad det er, der bestemmer, om det nu er denne oplevelse her, væsenet kommer ud for, eventuelt en endnu mere dyster, det kunne det udmærket godt være, den soldat, som blev dræbt før ved et bagholdsangreb, han kan udmærket komme ud for at opleve denne begivenhed igen og igen og igen i den åndelige verden, han kommer ind i. Hvad er det nu, der bestemmer, om det bliver en sådan oplevelse, eller det bliver den strålende oplevelse af Jesus, der kommer og tager imod en? Hvad er det nu, der bestemmer, om det bliver den ene eller den anden oplevelse? Jeg gerne beder det næste billede. Ja, det er væsenets tankeindstilling. Her for denne lille hjælpesymbol her, der ser vi det skildret, hvorledes dannelsen af de åndelige scenerier går til, hvordan den former sig, foregår. Her har vi disse seks tankelegemer eller åndelige legemer, vi så på det første af Martinus' symboler over det levende væsens kosmiske struktur. Vi har jo her tallene 1, 2, 3, 4, 5, 6, og det vil sige instinkt, tyngde, følelse, intelligens, intuition og hukommelseslegemet. Ved hjælp af disse seks legemer kan jeget, som vi må tænke os heroppe over, der kan jeget forme den åndelige materie, koncentrere den og gøre den synlig, forme den i lige akkurat de formationer, som svarer til væsenets erfaringer og dets evne til at tænke. Hvis nu dette væsen primært, jeg vil gerne bede om det næste billede, hvis dette væsen nu i sin erfaringsarkiv primært har mørke forestillinger, har nag og had og bitterhed, vrede mod en masse forskellige mennesker, ja, så er det ganske givet, at det er den åndelige verden, der vil stråle det i møde, når det sanser begynder at virke i den åndelige verden. Ja, det er en verden af tilsvarende natur. Det er en verden af meget mørke på den måde, at det møder væsener af samme karakter som det selv, som det kan komme i skænderi med, som det ikke kan få nogen særlig harmoni med. Der kommer ikke nogen kristusskikkelse i møde. Tværtimod kan det komme ud for at møde sine bitterste fjender. Det kan komme ud for at møde mennesker, som er blevet ofre for det, og som bebrejder det i deres handlinger. En skikkelse som Hitler for eksempel, der jo havde umådelig meget mørke i sin mentalitet. Der er ingen tvivl om, at han havde kommet til at opleve herskere af de væsener, som han havde været skyld i, er kommet af dage på mere eller mindre frygtelig måde. Og det er jo givet, at disse oplevelser, de er frygtelige for sådan et menneske, og de er så meget mere frygtelige, som der ikke er nogen som helst formildende omstændigheder. Mens man jo i den fysiske verden godt kan være i dårligt humør, og dog kan solen skinne, og fuglene kan synge omkring en, så er der ikke tale om noget sådan i den åndelige verden, man træder ind i. Den er helt og holdent et produkt af ens egen tankevirksomhed, plus ligesindede væseners tankevirksomhed. Og er ens tankevirksomhed mørk, ja, så bliver det en mørk åndelig verden, man træder ind i. Er ens tankevirksomhed derimod lys, ja, så bliver det en lys åndelig verden, man træder ind i. Den kan godt være naiv i sin natur, men det er ikke desto mindre en lys åndelig verden, der kan virke inspirerende på væsenet. Hvad enten det nu er en mørk åndelig verden, væsenet træder ind i, eller det er en lys åndelig verden, så er det i begge tilfælde, i begyndelsen, verdener, der med hensyn til deres natur i høj grad er kopier af de verdener, af den verden, væsenet nyligt har forladt, nemlig den fysiske verden, som vi ser repræsenteret på symbolet her, ved den orangefarvede trappestige, der ligger ned ved foden af symbolet. Det er den fysiske verden, væsenet kom fra, og det felt, vi har ovenover, hvor en mørk, en sort og en hvid figur afløser hinanden, det er den åndelige verden, væsenet til at begynde med træder ind i, og den åndelige verden kalder Martinus for den første sfære. Den kaldes under tiden også skærsilden, men det er jo i særlig høj grad, når det er det mørke princip, der dominerer i livsoplevelsen. Martinus foretrækker at sige den første sfære, fordi den kan lige så godt være en paradisisk oplevelse, som den kan være en helvedes oplevelse. Men uanset om væsenet kommer til at opleve den første sfære som en helvedes oplevelse eller som en paradisoplevelse, så vil det komme et tidspunkt, hvor kontrastprincippet og urbegæret i forbindelse med hinanden vil fordre en mere effektiv fornyelse af livsoplevelsen. For det væsens vedkommende, der lever i mørket, det får brug for en meget effektiv assistance fra andre væsener for at komme ud af denne mørketilstand. Og det væsen, der lever her i det naive paradisforestilling, det får også brug for assistance af væsener, der kan hjælpe en ud, der kan hjælpe det ud af disse forestillinger. For det væsen, der lever i helvede, er det jo en mere vanskelig og dramatisk proces, end for det væsen, der lever i paradis. Men i begge tilfælde må disse væsens typer gennemgå en ny dødsproces, også kaldet den anden død. De må nemlig, for de væsens vedkommende, der lever i disse mørke forestillinger, de må udrenses for alle evner til at frembringe disse tankearter. Og det sker ved en meget ihærdig suggestionsproces, der foretages af skøts engle, der har dette til opgave. Der suggereres væsenets anlæg, dets åndelige anlæg og talenter for frembringelsen af disse mørke tankeklimaer, de suggereres til at stagnere fuldstændigt med hensyn til deres virksomhed, således at væsenet kun kan udløse tankeklimaer, i hvilke kærligheden er dominerende. Men det er jo klart, at et væsen, der ikke har meget kærlighedsevne, det kan kun komme til at lyse med en lille flamme i den verden, der venter det, efter at det har passeret den anden død. Og for de væsener, der lever i paradistilværelsen her i den første sfære, de må også hjælpes til rette, sådan at de kan komme ud af de særlige tankearter, der binder dem til denne paradis, denne naive paradisverden, eventuelt det der guldbelagte Jerusalem, som mange mennesker jo tror på i fuldt alvor, og som de også vil komme til at opleve, det må man sige. Men de tankeorganer, der muliggør sådanne naive indstillinger, de må også lammes i dette væsen, således at de mere sublime tankelegemer kan komme til at fungere, kan komme til at gøre sig gældende. Altså, i begge tilfælde får væsenerne hjælp, får væsenerne brug for assistance af andre væsener, der er mere hjemmehørende i den åndelige verden, som er mere vant til tilværelsen i den åndelige verden. Ved hjælp af disse væseners assistance frigøres væsenerne, der har levet en tid i denne første sfære, frigøres de for de energier og kræfter og anlæg i dem, der binder dem til denne verden, og herefter begynder væsenerne så at gennemleve de åndelige verdener, der repræsenterer et højere niveau end denne første sfære. Disse åndelige verdener er her på symbolet antydet ved disse farvelagte felter, tværfelter, de ser her stablet oven på hinanden, et gult, et grønt, et blåt og et lyst indigo, der afløses af et rødt. Og det er særlige åndelige verdener, som væsenet genlever. Det gule, det er, kalder Martinus, det rigtige menneskerige. Det grønne, for visdomsriget, har det intelligensen, der dominerer funktionerne. Og den blå verden, kalder Martinus, den guddommelige verden. Og det er det intuitionsfunktionerne, der dominerer. Og denne verden kalder Martinus den guddommelige verden, fordi den er af en så høj kvalitet, at den repræsenterer Guds eget udsigtspunkt. Og denne guddommelige verden afløses af en verden, hvor hukommelsesvirksomheden er den dominerende, og Martinus kalder denne verden for salighedsriget, og vi skal senere komme til at se hvorfor. Over dette salighedsrige ligger prier af åndelig natur, der ligger der en fysisk verden, og det er den, der markerer det røde bælte, og det er et planterige. Og vi skal nu prøve i princippet at følge væsenet igennem disse verdener her, frem til planteriget. Jeg vil gerne bede om det næste billede. Her ser vi et nyt produkt af den islandske maler Einar Jónsson. Man kan tænke sig på den ene side, at det er en symbolsk fremstilling af, hvorledes sådanne væsener, der er hjemmehørende i den åndelige verden, hvordan de hjælper væsenet, der er bundet til den første sfære, ud af de tankearter og tankeformer, som binder dem til denne første sfære, og bringer den til at kunne opleve de verdener, der ligger udenfor, eller om man vil ovenover. Det er verdener, hvor det er kunst og videnskab udfoldet helt i kærlighedens tankeklimaer, der dominerer. Det er verdener, hvor væsenerne blandt andet ynder at vise sig for hinanden i så skønne skikkelser, som de overhovedet kan præstere det ved hjælp af deres erfaring, deres viden, deres kærlighedsevne og deres tænke evne. De kan ude i verden vise sig for eksempel i sådan en skikkelse her. Og det kan, og her må man jo altså huske på, at bag denne skikkelse virker disse tankelamer, som i sig selv er usynlige. Det kan danne sig til på alle de måder, det skal være. Der er ingen grænser for, hvilken idérigdom og hvilken skønhed, der kan lade sig udfolde. Og det skyldes jo altså, at den åndelige materie, den er så let, at den uden videre lystrer disse tankelægemers funktioner. Man må altså forestille sig, at et væsen, det kan vise sig for et andet væsen i denne skikkelse her. Men det kan, mens det andet væsen jagter det, danne denne skikkelse om i stadig nye og nye variationer, lad farver spille, lad toner og lyde komme frem, lad dufte virke osv. Der er som sagt ingen grænse for. Martinus hævder jo netop her, at fantasien, hvis den er logisk, ikke kan overdrive de effekter og virkninger, som kan lade sig fremføre i den åndelige materie, når væsenerne er tilstrækkeligt udviklet til det. Og her er det jo altså, at dette væsen så nu hjælpes ud af den første sfære. Her er det så nu, at det skal begynde at gøre sig gældende med sin evne til at få den åndelige materie til at forme sig i disse skønne formationer her. Og der er det jo klart, at i jo lige så høj grad et sådan væsen har trænet sig i skønne tankeformer i den fysiske verden, i lige så høj grad er det en mester i det i den åndelige verden, og det betyder, at det i høj grad kan gøre sig gældende på denne måde i den åndelige verden. Har det ikke trænet sig videre meget den slags tankeformer, ja, så er det jo meget spinkel det, de kan præstere, men det er dog nok til, at i det øjeblik, disse tankeformer udfordrer sig, og det selv kommer til at jagtage dem, ja, så bliver det meget betaget af, hvad det kan præstere, og det gør ligesindede væsener, som det viser det til, også. Det er en paradisisk tilværelse, væsenet kommer til at føre. Jeg vil gerne bede om det næste billede. Det skal jeg ikke kommentere nærmere, det er bare for at vise et andet eksempel på, hvordan væsenet kan få den åndelige materie til at lystre og danne formationer. Jeg vil gerne bede om det næste igen. Her har vi et andet eksempel på det. Sådanne vidunderlige scenerier kan væsenerne lave for hinanden, og det er jo klart, at her det er bare et dødt billede, men i den åndelige materie, der hvor ruller bølgerne afsted, scenerierne skifter i farver og konturer og stemninger osv. Det er det, som væsenernes tilværelse i de åndelige verdener over den første sfære, den beskæftiger sig med. Og det er jo ikke bare det at sætte sådan nogle scenerier op, men det er også det at få begivenheder, drama osv. til at forløbe i det. Ja, jeg vil gerne bede om det næste billede. Og så kommer der jo et tidspunkt, hvor væsenet står over for at skulle gøre sin entré i den fysiske materie for ny, for der at øve sig endnu mere i tænkning og kærlighed, således at det i endnu højere grad kan gøre sig gældende i den åndelige verden, som det nu er parat til at forlade. Det sker ganske automatisk, at det åndelige væsen langsomt modnes til for ny at gøre sin entré i den fysiske verden, og det er det efterhånden inkarnationsmodne væsen, det er det, de har øverst på symbolet her, i denne lysgrå indigo farve. De ser jo, at den er omgivet af sådan et bronzefarvet trekant, og det viser den udstråling, den åndelige udstråling, som væsenet har her. Og den særlige farve, som den særlige bronzefarve, den skal altså her symbolisere det specielle i dette væsens udstråling. Så ser jeg de to orangefarvede cirkler hernede med mindre cirkler indeni. De ser hvorledes de er forbundet med denne flammefigur her, og hvorledes der også er en forbindelse op til det inkarnationsmodne væsen. Disse to orangefarvede figurer symboliserer to væsener, der på det fysiske plan befinder sig i et seksuelt forhold til hinanden, og ydermere et forhold, der forfølger i den forstand, at det ene, nemlig hunkønsvæsenet, undfanger. Det behøver ikke være to mennesker, det kan være to mennesker, men det kan også være to dyr, det kan være to planter, kort og godt to levende væsener. I det øjeblik, at de fysiske betingelser er til stede for det, og det finder jo sted i det øjeblik, ikke cellen, som produceres af hunkønsvæsenet, befrugtes af sædcellen, der produceres af hankønsvæsenet. I det øjeblik, denne ægcelle befrugtes, så er der mulighed for dette inkarnationsmodende væsen for at få fodfæste i denne befrugtede ægcelle. Jeg vil gerne bede om det næste billede. Jeg vil gerne lige bede om det tilbage igen. Den gule udstråling, vi ser former sig her fra de to fysiske væsener, det symboliserer den åndelige udstråling fra disse væsener. De ser, hvordan disse to gule udstrålinger krydser over hinanden, og dermed er med til at danne den bronzefarvede trekant omkring det inkarnationsmodende væsen. Og det, at de overlapper hinanden og danner denne bronzefarve, skal vise, at disse to fysiske væseners samlede udstråling er på bølgelængde med det inkarnationsmodende væsens åndelige udstråling. Og det er nødvendigt for, at væsenet kan få fodfæste i den befrugtede ægcelle. Jeg vil gerne bede om det næste billede. Det har vi jo på dette billede her, der vises jo de rent fysiologiske principper. Her har vi sædcellen fremstillet, og herover har vi ægcellen. Vi ser, at sædcellen har kurs imod ægcellen, og vi ser, hvordan der inde i denne ægcelle er en lille kerne, en cellekerne. Og det er denne cellekerne, der er meget vigtig for det inkarnationsmodende væsen. I denne sædcelle herover, der er også en lille cellekerne, og den er også vigtig for det inkarnationsmodende væsen. For i disse cellekerner, der bor de anlæg, der er de anlæg til stede, som gør det muligt for det inkarnationsmodende væsen at få fodfæste i denne fysiske detalje, i denne befrugtede ægcelle. Den befrugtede ægcelle, den lejer sig jo som bekendt i livmoderen, og her begynder så fosterprocessen at tage form, at komme i gang, for så vidt som undfangelsen altså finder sted. Jeg vil gerne bede om næste billede. Her har vi en enkelt celle forstørret op, sådan at man kan se, hvad det er for nogle anlæg, det drejer sig om. Vi har herinde cellekernen, og i denne cellekerne er lejret et materiale, som ved visse lejligheder bliver til at iagttage de såkaldte kromosomer. Disse kromosomer er igen bygget op af mindre detaljer, som man kalder for gener. Og det er netop disse gener og deres detaljer, der gør det muligt for det inkarnationsmodende væsen at få fat i den fysiske materie. For det inkarnationsmodende væsen, det kan for så vidt som der er resonans, som der er bølgelængde imellem dets egen udstråling, og så udstrålingen i denne befrugtede ægcelle. Det er nu ikke en befrugtede ægcelle, vi ser her, men vi kan tænke os, at det er det. Det er aldrig, at de er på bølgelængde, så sker der en forbindelse, opstår der en stabil forbindelse, mellem det diskarnerede væsens samlede sum af talentkerner og den samlede sum af gener i denne celles cellekerne, i denne befrugtede celles cellekerne. Man kan ligefrem betragte, jeg vil gerne bede om det næste billede, man kan ligefrem betragte dette genkompleks i den fysiske befrugtede ægcelle som et psykosomatisk skæbne miljø, som det inkarnationsmodne væsen kan komme i kontakt med og få fodfæste i, for så vidt det med sin egen talentkernebeholdning er på bølgelængde med det. Hvis de studerer dette symbol, så vil de kunne se her i midten en violet figur, og inde i den er der en orangefarvet ring med nogle små bitte cirkler i. Disse cirkler symboliserer netop de kraftcentre, som vi talte om før, og hvor i væsenets, dels dets praktiske færdigheder og dels dets erfaringer bor, har kun vist en ganske forsvindende lille del af dem, der i virkeligheden er til stede. Der er milliarder og er der milliarder af disse talentkerner til stede i væsenets skæbne element. Og det kaldes netop skæbne elementet, fordi alle disse talentkerner er med deres udstråling bestemmende for, hvor væsenet inkarnerer, når det inkarnerer. De bemærker, at nogle af disse talentkerner, de er defekte, og andre af dem er raske. Det skal altså vise, at dette væsen, der er evner og anlæg, som det har ødelagt i sine tidligere liv, og der er andre, som det har bragt frem til en vis modenhed. Nu bemærker de så denne figur, der er udenom. Den skal symbolisere, i hvor særlige forbindelser her, der skal den symbolisere den befrugtede ægcelle, som væsenet inkarnerer ind i. Og disse små runde figurer, de ser herude, det skal symbolisere generne i denne befrugtede ægcelle. Og der ser de, at nogle af disse gener, de er defekte, og andre af dem, de er komplette, de er intakte. Og hvis de ser nærmere til, så er der overensstemmelse mellem den grad, i hvilken generne er defekte og intakte i selve den fysiske befrugtede ægcelle, og så den grad, i hvilken talentkernerne er defekte og intakte i dette inkarnationsmodende væsens skæbneelement. Og netop på grund af denne overensstemmelse kan dette væsen med hele sin talentkernebeholdning få kontakt med genkomplekset i denne befrugtede ægcelle her. Hvis man nu tænker sig, at alle disse ødelagte gener herude, de ikke var ødelagte, ja, så var det udelukket, at dette væsen kunne få kontakt med dette genkompleks her. Det vil nemlig medføre, at væsenet så fik en fuldstændig intakt og sund fysisk organisme. Men det kan et sådan væsen, der har ødelagt sine talenter, ikke gøre regning på. Det må finde sig i at inkarnere ind i et psykosomatisk skæbnemiljø af samme karakter, som udstrålingen fra det skæbne element repræsenterer. Og det er jo noget, der bør mane os til eftertanke, fordi vi har alle sammen sådan skæbne element med talentkerner i, og i lige så høj grad vi handler imod lovene med hensyn til både vores åndelige og fysiske udfoldelse, i lige så høj grad må vi gøre regning på, når vi på ny skal danne en fysisk organisme, at få en organisme, der helt er i kontakt med karakteren af disse talentkerner og denne udstråling fra vores skabende element. Disse små pile her, de viser vekselvirkningen mellem talentkernerne og generne i den befrugtede ægcelle. Her er væsenet altså, kan væsenet få fodfæste, det kan undfanges. Og jeg vil gerne finde det næste billede. Og efter at undfangelsen har fundet sted, så former jo fosterprocessen sig, hvor organismen begynder at blive bygget op i moders liv. På et tidspunkt er den tilstrækkelig moden til at kunne føre sin egen selvstændige tilværelse, og så finder fødslen jo sted, og det er det, vi ser her. Og så er væsenet på ny kommet ind i den fysiske verden, det er på ny gjort sin entré i den fysiske verden, og dermed fuldført kredsløbet. Derpå ny vendt tilbage til den fysiske verden. Og den organisme, det her har, den har altså, den med hensyn til de anlæg, dispositioner, både for sundhed og sygdom, og skabende evner, talenter, begavelser osv., den organisme er altså helt i kontakt med det skabende element, der virker bagved den fysiske organisme, den lille organisme her. Og det betyder, at det væsen, der nu har taget bolig i denne organisme, at det kan kun få en skæbne, som helt er på bølgelængde med de forberedelser, det selv har gjort til den. Og på den måde fuldbyrder retfærdigheden sig så hårdt fint i verdensaltet, i det alle levende væsener er således undergivet lovene, at det med rette kan siges, at ingen spor fører til jorden, uden at det er Guds vilje, Guds vilje udtrykt igennem natur- og livslovene. Jeg vil gerne bede om det næste billede. Jeg vil gerne afslutte foredraget med at oplyse, at der vil komme et tidspunkt, hvor mennesket overvinder både reinkarnationens og dødens proces. På den måde, at efterhånden som mennesket igennem mange inkarnationer udvikler sig mere og mere i intellektuel og human henseende, der vil det efterhånden blive mere og mere åndeliggjort. Der var jo en gang, da menneskene levede som grove neandertalere, ja, endnu grovere væsener. De er dog blevet væsentligt mere forfinede nu. Men denne forfinelse af mennesket, som man i øjeblikket kan spore, den er ikke grænsen for, hvad der vil finde sted. Menneskets fysiske organisme vil blive endnu mere forfinet, og på et tidspunkt vil den være af så fine materier, sammensat af så fine materier, at det bagved eksisterende væsen kan begynde at beherske den med sin tankekraft, akkurat som det normalt kan beherske de åndelige materier med sin tankekraft. Den fysiske organisme, som det har, den er nemlig simpelthen ved at være bygget op af så fine fysiske materier, at de grænser sig til at have samme letthedsgrad som den åndelige materie. Det medfører, at væsenet på dette stadium ikke længere behøver at fødes af kvinder, som det jo hedder sig i Bibelen. Det behøver ikke at gennemgå den besværlige fosterproces og barndomsproces og alt det der. Det kan helt suverænt selv komme til syne i den fysiske verden, sådan som Kristus viste eksemplet på det efter sin korsfæstelse ved opstandelsen. Det kan selv materialisere sig ind i den fysiske verden på sin egen viljes bud, og det kan trække sig ud af den fysiske verden igen på sin egen viljes bud. Og det betyder, at det har helt overvundet døden, sådan som vi kender den. Det kan dø, når det passer det selv, og det dør i sikker forvisning om, at det går lige ind i den åndelige verden, som det kom ud af. Og det er altså noget, der viser, at ikke alene vil mennesket overvinde døden helt og holdent, men på et givet tidspunkt vil reinkarnationen også være overvundet på den måde, at den nu kun vil udfolde sig i en latent form, nemlig som materialisation og dematerialisation. Og det er på dette stadium af sin udvikling, at mennesket kan siges at være det færdige væsen i Guds billede og efter Guds lignelse. Tak.